Pyydän saada lukea muutamia Raamatun jakeita Vanhan ja Uuden testamentin puolelta ja nousemme niitä kuulemaan. Jesajan kirjan luvusta 53, jae 7 ja osa jakeesta 9. Kun hän rangaistiin ja vaivattiin, niin ei hän suutansa avannut, niin kuin karitsa, joka teuraksi viedään, ja niin kuin lammas, joka keritsijänsä edessä vaikenee, niin ei hänkään suutansa avannut. Ei hän kellekään vääryyttä tehnyt, eikä petosta ollut hänen suussansa. Sitten ensimmäisen Pietarin epistolan toisesta luvusta 3 jaetta alusta ja vähän myöhemmin vielä lisää. Niin pankaat pois nyt kaikki pahuus ja kaikki petos ja ulkokullaisuus ja kateus ja kaikki paneetus. Ja halaitkaa sitä terveellistä sanaa rieskaa, niin kuin äsken syntyneet lapsukaiset, että te sen kautta kasvaisitte, jos te muutoin maistaneet olette, että Herra on suloinen. Samasta luvusta jakeet 22 ja 23. Joka ei yhtään syntiä tehnyt, eikä yhtään petosta ole hänen suustansa löydetty. Joka ei kironnut, kun häntä kirottiin, ei juhannut, kun hän kärsi, mutta antoi hänelle koston, joka oikein tuomitsee. Ja samasta Pietarin kirjeestä 3. luvusta, jakeet 10 ja 11. Sillä joka elää tahtoo ja hyviä päiviä nähdä, hän hillitköön kielensä pahuudesta ja huulensa vilppiä puhumasta. Hän välttäköön pahaa ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja noudattamaan sitä. Aamen. Tässä oli Raamatun jakeita, jotka huomasitte varmaan liittyvät aika lailla yhteen. Aloitimme Raamatun lukemisen jälleen tuosta Jesajan kirjan luvusta 53, joka on erityisellä tavalla päivän teksti. Ja tällä kertaa luimme nuo kaksi lyhyttä jaetta, joissa puhutaan niin ikään edelleen vapahtajastamme, mutta tällä kertaa Jesaja kiinnittää huomiota siihen, mitä sanotaan, mitä tuli sanottua, tai pikemminkin siihen, että ei sanottu yhtään mitään. Kun häntä rangaistiin ja vaivattiin, niin hän suutansa avannut, niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään. Ja hän ei kellekään tehnyt vääryyttä, ja se ikään kuin todistetaan sillä, että petosta ei ollut hänen suussansa. Tämä kuvaus Herrasta vanhurskaan, kärsivästä vanhurskaan palvelijasta, se on äärimmäisen yllättävää, kun me luemme Vanhaa testamenttia. Jos luet Vanhaa testamenttia nimenomaan näistä Jumalan pyhistä, jotka ovat joutuneet kärsimään, jotka ovat ajautuneet syyttömästi kärsimyksen kouluun, niin tämä aivan ainutlaatuista, tämä mitä kerrotaan Herran vanhurskaasta palvelijasta. Hän ei suutansa avannut. Jos muistat vaikka Jobin kirjan, joka kertoo vanhurskaan kärsimyksestä, koko kirja on yhtä huutoa, tuskan huutamista, keskustelua siitä, kuinka minulle on näin käynyt ja mitä hurskaampi Job ajattelee olevansa, sitä enemmän hän ilmaisee protestinsa Jumalan edessä. Jumala kestää sen. Mutta tuo Jobin kirja ikään kuin kertoo meille siitä, että vanhurskas, joka mielestänsä joutuu kärsimään väärin, hän nimenomaan avaa suunsa huutaa julki sydämensä ahdistusta ja pitää ääntä, ja tosiaan sitä enemmän ääntä, mitä enemmän hän kokee tulleensa loukatuksi. Psalmissa 73 meillä on tuo psalmin kirjoittaja, joka ihmettelee, miksi jumalaton menestyy, mutta hän itse joutuu kärsimään moninaisissa vaivoissa, eikä saa tahtoaan toteutetuksi, ei sitten millään. Ja koko psalmi on alusta loppuun asti tätä tuskan huutoa, miksi Jumala teet tämän minulle. Ja jos me sitten luemme psalmien kirjaa laajemminkin, niin siellä on valituspsalmeja, ja onneksi niitä on meille kirjoitettu. Meille ikään kuin paljastuu pyhien sydämen tila, mutta jokainen heistä on kirjoittanut valituksensa sanat, ei vain päästänyt niitä ulos suustaan, vaan kirjoittanut ne psalmin muotoon muistoksi tuleville polville. On pidetty valtavaa ääntä, kun on jouduttu kärsimään Jumalan tahdon takia. Kun me sitten tulemme tähän Jesajan kirjan lukuun 53, tuntuu suorastaan käsittämättömältä, että tuo vanhurskas palvelija, jota ei todellakaan voida mistään syyttää, hän on täysin puhdas, syytön kaikkeen syntiin. Ja kun hänen elämänsä katsoo, niin Jesaja sanoi, ei hän kellekään vääryyttä tehnyt. Ja niin kuin kuulimme, hän ikään kuin perustelee sitä sillä, katsokaa hänen suutansa, kuunnelkaa hänen kieltänsä, mitä hänen huulensa puhuvat. Ei petosta ollut hänen suussansa. Siinä on siis Herran vanhurskas kärsivä palvelija, jonka suu vahvistaa sen, mitä sydämessä on. Niinhän se meillekin, meidänkin tapauksessa menee. Meidän suumme vahvistaa, mitä meidän sydämessämme on. Siksi kun me kiroilemme, se kertoo siitä, että sydämessä on kirousta. Kun me haukumme toisia, se vahvistaa sitä, että meidän sydämessämme ei ole sitä rakkautta, jota sieltä haetaan. Kun me kamppailemme kotona tai kodin ulkopuolella, se kertoo meille, miten se ilkeä, ruma henki riidan henkenä on päässyt valtaamaan sisimpämme. Mutta tämä Herran kärsivä vanhurskas palvelija, hän ei suullansa syntiä tehnyt. Jos nyt hän joutuu kumminkin kärsimään, niin voisi sanoa, että hänen jos jonkun pitäisi huutaa julki, miksi näin. Mutta Jesaja kertoo, niin kuin kuulimme, kun häntä rangaistiin, vaivattiin, ja kovasti häntä vaivattiinkin, ei hänellä ollut enää muotoa, mihin me olisimme mielistyneet. Häntä teurastettiin verisessä saunassa, niin hän oli niin kuin karitsa, joka teuraksi viedään, ei hän suutansa avannut. Sen on täytynyt herättää kummastusta Jesajassa. Sen on täytynyt herättää kummastusta Raamatun lukijoissa. Ja mekin, jos ikään kuin ynnäämme näitä erilaisia asioita yhteen, voinemme sanoa ihan samaa, että onhan tämä merkillinen kohta. Kuka meistä on osannut olla hiljaa, kun joudumme täydellisen vääryyden kohteeksi? Suoranainen oikeusmurha, ja kun me muistelemme, mitä Jeesus ylimmäispappiin Kaifaan edessä teki, Kaifas kysyi häneltä erinäisiä asioita, ja evankelista sanoi, hän oli hiljaa, Jeesus. Kun hänet vietiin maaherra Pilatuksen eteen, maaherra Pilatuskin ihmetteli, etkö sano mitään, mitä nämä muut sinusta kertovat. Etkö sano mitään vastaan. Jeesus oli hiljaa. Kun hänet Pilatus lähetti Herodes Antipaksen luo, ja Antipas mielellään olisi nähnyt jotakin ihmettä tai jotain muuta. Jeesus ei sanonut siellä yhtään sanaa. Ei alussa, lopussa, ei missään vaiheessa. Koko ajan hän oli hiljaa. Siinä meillä on tämä Jesajan luvun 53 henkilö. Ja sitten, kun me tämän olemme lukeneet, niin ajattelen jotenkin näin, että tuon kaiken oli myös Pietari, ei vain nähnyt, vaan hän oli sen myös kuullut. Joskus on, ystävät, niin, että hiljaisuus puhuu enemmän kuin tuhannet sanat. Pietari oli ollut paikalla, hän oli kuullut hiljaisuuden. Hän oli kuullut, että Jeesus ei sano mitään. Sen on täytynyt olla Pietarille jonkinlainen shokki. Siksi, että Pietari nyt tiesi sen, minkä mekin tiedämme. Jeesuksella olisi ollut varaa puhua, todistaa väärät todistajat vääriksi siellä ylimmäisen papin edessä. Hänellä olisi ollut valta kutsua legioonat enkeleitä, jos olisi tahtonut. Mutta Pietaria suorastaan uskon näin, hämmensi ja myös kauhistutti se, että tuo mies puhuu puhumattomasti. Hän ei sano mitään, hänet tuomitaan ristiinnaulittavaksi. Ja hän ei vieläkään kiroa ne 7 sanaa, jotka hän ristillä sanoo. Ne hän puhuu muille ja taivaalliselle isälleen ja näin. Kun me sitten muistamme, että Pietari itse oli, voisiko sanoa, aina suunajapäänä. Hän oli aina se, joka alkoi puhua, kun Jeesus jotain kyseli. Hän avasi sanallisen arkkunsa ja yhtä ja toista kertoi. Ja sitten kun tilanne kärjistyi, Pietari oli valmis kertomaan varustelutason nykytilasta ja kertoi, että täällä on muutama miekka. Ja hän päätti ottaa ainakin yhden mukaan. Ja kun hän oli kovaa puhumaan, niin hän sitten sitä puhetta myöskin siellä Getsemanessa tehosti miekan avulla. Hän löi korvaa irti, hän piti ääntä ja meteliä ja siellä hiilivalkealla, kun olisi vähempikin riittänyt, niin evankelistat kertovat, että tuo mies osasi myöskin vääryyden sanat puhua pitkän kaavan jälkeen. Hän rupesi oikein sadattelemaan ja panettelemaan, minä en tunne tuota miestä. Hän antoi tulla oikein sydämensä syvyydestä sitä katkeruuden sappea pelastaakseen itse itsensä. Hän oli tottunut puhumaan itsensä vapaaksi, hän oli tottunut puhumaan itsensä kalamiesten suurimman saalin saajaksi. Hän oli tottunut sanoilla hallitsemaan, sanoilla valloittamaan, sanoilla manipuloimaan. Hän oli tottunut siihen, että hän ei sano ainoastaan ensimmäistä sanaa opetuslasten joukossa, vaan hän on myöskin valmis sanomaan sen viimeisen sanan. Ja nyt hän näkee tuon mestarinsa ja hän tietää, että jos lähdettäisiin väittelyyn, Jeesus kyllä voittaisi. Niin monet väittelyt hän oli voittanut vastustajiensa kanssa. Mutta tällä kertaa Jeesus vain on hiljaa. Se on pelottavaa. Mitä sanoisin itse suupalttina tuommoisen näyn edessä? Itse ajattelisin, että siinä on jotain kauhistuttavaa, kun ymmärtäisi, että toisella olisi mitä sanoa. Ja ei mitään totea. Ei puhahda, ei yhtään mitään. Ja se on ollut jonkinlainen läksy Pietarille, jota hän tästä kirjasta sen huomaamme, että hän ikään kuin prosessoi sitä jälkikäteen hyvin voimallisesti. Hän mietti omaa suutansa, miten paljon hän on loukannut toisia. Hän mietti, miten paljon hän on puhunut turhia sanoja, miten Jeesuskin kerran sanoi hänelle, mene edestäni saatana. Se, mitä nyt lauoit suustasi, ei ollut järin tervettä ja ei järkevää, ei edes hengellistä, vaan se oli aivan pimeyttä. Siinä oli saatanan ääni. Siinä joutui siis Pietari miettimään, mitä minä päästän suustani. Ja lopputulos on se, että kun luemme hänen kirjettään, niin hän yllättävän paljon puhuu puhumisesta. Jos mietin omaa itseäni ja mietin ehkä meidän tämän ajan kristillisyyttä, ja jos mietimme ihan tätä keskustelukulttuuria, joka tuntuu vain kovenevan, ja tulee ihan niin kuin joillekin ihmisille tavaksi loukata toista, sanoa ihan ilkeästi ja mitään toisten tunteista välittämättä, antaa palaa vaan, haukutaan ja vielä lisää haukutaan. Niin jotenkin tuntuu niin, että meille synti voi olla kaikkea muuta, mutta harvemmin tulemme ajatelleeksi kielen syntejä. Ja kumminkin, jos me luemme kymmeniä käskysanoja, niin onhan meillä siellä toinen käsky, jossa kielletään kielen synnit, Jumalan nimen väärin lausuminen. Onhan meillä siellä 8. käsky, jossa kielletään väärän todistuksen antaminen. On siellä se 4. käsky, äidin ja isän kunnioittaminen, joka tuskin onnistuu ilman kauniita sanoja. On siellä melkein mikä käsky tahansa, kyllä niihin myös meidän sanamme liittyvät. Siksi Raamattu yllättävän paljon puhuu nimenomaan kielen synneistä, ja Jeesus itse sanoo tämän eittämättömän todisteen. Hän sanoo fariseuksille, että kuinka te voisitte puhua hyvää, te, joiden sydän on täynnä kaikkia saastaa. Siis se, mitä minä, minun huuleni, minun suuni, mihin se avautuu, se kertoo siitä, mitä löytyy minun sisimmästäni. Ja Pietari, kun hän tässä kirjessään nyt kehoittaa kristittyjä, niin panit varmaan merkille tämän, mitä hän tässä sanoo. Pankaat pois nyt kaikki pahuus, kaikki petos, ulkokullaisuus, kateus ja kaikki paneetus. Ja sitten hän puhuu, että Jeesuksesta ja nimenomaan lainaa tuota Jesaja lukua 53, jonka kuulimme. Hän lainaa sitä, joka ei yhtään syntiä tehnyt, mistä sen tiedämme, koska ei yhtään petosta ole hänen suustansa löydetty. Joka ei kironnut, kun häntä kirottiin, ei juhannut, kun hän kärsi, mutta antoi hänelle koston, joka oikein tuomitsee. Siinä meillä on siis Pietari, joka on nähnyt vapahtajansa, kuullut häntä, sitten hän on lukenut hänestä, mitä on kirjoitettu Raamatussa, ja hän on alkanut ynnäämään näitä. Niin kuin semmoista yksinkertaista laskutoimitusta. Jesaja sanoo noin 1+1, Jeesus teki noin, ja näin se etenee. Ja sitten lopulta hän ajattelee, että voi kauhistus, minä ja minun suuni. Minä ja minun kieleni, minä ja minun huuleni. Ja on niin kuin se Jesaja itse, ennen kuin hän tähän Jesajan kirjan lukuun 53 pääsee. niin on niin kuin Jesaja itse sanoi, että hyvä Jumala, auta minua. Minulla on saastaiset huulet. Ja asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Ihan sata varmaan siellä oli 1100 muutakin syntiä. Mutta kun Jesaja puhuu omasta itsestänsä, kansastansa, niin eikö ole kummaa, että hän nimenomaan keskittyy siihen, mitä hänen suunsa puhuu. Ja varmasti Pietarilla oli monesti hyvä aikomus. Varmasti hänellä oli myös välin ihan oikeata hyväkin puhetta, mutta kyllä hän joutui näkemään tämän, että hyväkin tarkoittaessaan hän monesti puhui asiat kumminkin väärinpäin. Tai ainakin väärällä tavalla, niin että ei siitä hyvää seurannutkaan. Siksi tuo hänen kehotuksensa, että pankaa pois nyt kaikki pahuus, kaikki petos, ulkokullaisuus, kateus, kaikki panetus. Se on itse asiassa jae, jonka jotenkin haluaisin ikään kuin muistin helpottamiseksi sanoa, että tämä koko jae on yhtä tämmöistä, niin kuin, siinä on ikään kuin sosiaaliset synnit. Se, mitä me teemme sosiaalisessa kanssakäymisessä toistemme kanssa. Tuo jae yksi, kaikki ne noitte erilaisine synteinen, ne oikeastaan nivoutuu siihen, mitä me puhumme, mitä me olemme toistemme seurassa. Siitä on pitkälle tässä jakessa kysymys. Ja siksi se on tällainen, voisiko sanoa, yhteenveto siitä, mikä on sosiaalisessa kanssakäymisessä tällaista vääryyttä ja väärien sanojen käyttämistä. Kun sitten Pietari kehoittaa, että pankaa tuo kaikki pois, hän oikeastaan käyttää sanaa, jossa hän puhuu kaiken riisumisesta. Riisukaa pois. Ja sitten hän sanoo, että halatkaat sitä terveellistä sanan rieskaa maitoa, niin kuin äsken syntyneet lapsukaiset. Ja sitten hän puhuu siitä, miten meidän kuuluu enemmän ja enemmän liittyä Kristukseen ja rakentua hänessä hengelliseksi temppeliksi. Kun me luemme tätä tekstiä, niin selvästi Pietari siinä puhuu meidän kastehetkestämme ja siitä, miten kaste velvoittaa meitä riisumaan pois kaikki vääryys ja halaamaan sitä terveellistä sanan maitoa. Joskus ainakin jo 100-luvulla, emme tiedä tarkkaan kuinka pitkälle ajassa taaksepäin voidaan mennä, mutta 100-luvulla jälkeen Kristuksen oli kristityillä yleisenä tapana kastettuja rohkaista kristilliseen elämään. Monet kastettiin nimenomaan pääsiäisaikana. Pääsiäinen oli yksi sellainen juhla, jota me nyt vietämme, ja jonka aikana usein kastettiin kristityksi haluavat. Ja ainakin 100-luvulta lähtien oli tapana laittaa kastetun suuhun vähän maitoa ja hunajaa. Se ei ole mikään Raamatussa kerrottu tapa sinänsä, mutta se kertoo siitä, että kun sinä olet kastettu, sinä olet nyt matkalla luvattuun maahan. Sinä olet matkalla siihen maahan, joka vuotaa, niin kuin Raamattu se meille kertoo. Se vuotaa maitoa ja vettä. Ja kun sinä saat tuota maitoa ja mettä, hunajaa suuhusi, niin se on ikään kuin sellainen tuliaislahja sieltä taivaasta. Tänne sinä olet matkalla. Sinä tulet siihen luvattuun maahan, jossa saat syödä ja juoda maitoa ja mettä sydämesi halusta. Ja arvaa, mitä siitä seuraa tätä hetkeä ajatellen.
Voiko sellainen suu, joka saa maitoa ja mettä, voiko se ikään kuin päästää läpi sitä kiehuvaa sappea? Voiko se ikään kuin päästää sitä kaikkia saastaa suustansa ulos, jos todella on ymmärtänyt, että minut on kastettu, minut on kutsuttu siihen luvattuun maahan, siihen, jossa saan juoda maitoa ja mettä. Miten minä, joka sinne olen matkalla, miten minä kiroan lähimmäistäni? Miten minä puhuttelen häntä ilkeämielisesti raivoon ja rähisen? Miten se kaikki olisi yhteydessä tähän? Siksi Pietari sanoo heti tämän kehotuksen jälkeen, riisukaa pois nuo ja halatkaa. Halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sitä maitoa. Se on se voima, mikä täyttäköön meidän suumme. Ja kun me sitä maitoa maiskuttelemme, niin me tiedämme, että se myöskin vaikuttaa siihen, mitä me päästämme suustamme ulos. Siksi olkoon meille tänä pääsiäisenä myös tämä meidän kastehetkemme kallis. Olimme sitten tulleet kastetuksi minä päivänä tahansa. Mutta olkoon tämä pääsiäispäivä meille muistutuksena tästä, mitä Pietarikin meille opettaa, että emme eläisi ainoastaan ihmisiksi, vaan eläisimme kristityiksi. Muistan oman professorini, joka kertoi lasten kasvatuksen vaikeuksista. Hän aina, kun he lähtivät kotoa pois vaimonsa kanssa, niin hän lapsilleen aina oli sanonut, että äläkää nyt sitten ihmisiksi. Ja aina oli mennyt pieleen kauhea riita ja tappelu, ja oltiin oltu toisten tukassa ja huudettu, ja sitten kun vanhemmat tuli kotiin, niin sitten vielä räyhättiin lisää, että kuinka pikkuveli tai isoveli tai joku muu siellä on tehnyt, ja minä en mitään, ja näin poispäin. Ja professori siinä mietti, että mikä tässä voi olla näin vaikeaa, kunnes hän sitten ikään kuin ymmärsi sen, että koko kehotus eläkää nyt ihmisiksi on hiukan vinoutunut, koska tätähän ihmiset yleensä tekevät, näinhän he elävät. Mutta sitten hän rupesi kehottamaan lapsiansa, että eläkää nyt kristityiksi. Te olette kastettuja, teillä on todella tämä sanan väärentämätön maito, te olette matkalla siihen luvattuun maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä. Miten sellainen suu, joka tätä kaikkea imee ja maiskuttaa, voisi puhua toista vastaan ilkeämielisesti? Ja sitten tuo Pietari tosiaan sanoi, että jos te olette siis maistaneet, että Herra on suloisuus. Vielä luin teille sitten tuolta kolmannestakin luvusta pari jaetta ikään kuin maistiaisiksi kolmannesta luvusta tuolta Pietarin ensimmäisestä kirjeestä, joka elät, sinä, joka elät tahdot ja hyviä päiviä nähdä, sellainen ihminen hillitköön kielensä pahuudesta ja huulensa vilppiä puhuvasta. Hän välttäköön pahaa ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja noudattakoon sitä. Siinä siis jälleen kerran huomaat, että tuo kehotus lähtee suusta. Ei niin ajatellen, että suu olisi ikään kuin se ensimmäinen sinänsä. Mutta suu on meillä se, joka kertoo yleensä ensimmäiseksi se, mitä sydämessä on. Ja kun Pietari sanoo näin, että joka elät tahdot ja hyviä päiviä nähdä, hillitse nyt kielesi pahuudesta ja huulesi vilppiä puhumasta. Ja sitten tulee muitakin kehoituksia, mutta jälleen kielen synnit, jotka tänä päivänä niitä kielen syntiä melkein niin kuin hakemalla haetaan ja rohkaistaan, että haukkukaa nyt toisenne mediassa oikein perinpohjaisesti. Siihen teillä on oikeus. Tässä Pietari toimii ihan toisin. Ja nyt en mene siihen sen enempää, mutta voisit ihan kotiläksyksi ottaa. Kun Pietari puhuu tätä, ja kun hän sitten tuossa edellisessä kohdassa vielä puhui tästä, että katsokaa ja maistakaa, kuinka Herra on suloinen, siinäkin siis tämä Herran hyvyys tulee meidän suullamme. Niin kaikki tämä löytyy Ja löytyy paljon muutakin, mikä on ensimmäisessä Pietarin kirjassa. Se kaikki löytyy psalmista 34. Jos muistat psalmin 3:4, niin voisit lukea sen kotoa. Ja jotenkin ajattelen näin, että Pietarin oma ajatuksen kulku on mennyt suunnilleen tätä rataa. Hän on Jeesuksen seurassa ymmärtänyt, että minulla on puheongelma. Minä en änkytä, minä en solkkaa, mutta mulla on vielä pahempi puheongelma. Mä puhun vääriä. Sitten hän on katsonut vapahtajansa, miten hän vaikenee, miten totuudellisesti hän puhuu ja hän muistaa tuon Jesajan kirjan 53. Sitä hän lainasi. Sitten hän on lukenut Raamattua ja tajunnut, että muutkin Raamatun kohdat tuomitsevat minut. Mutta aina niissä Raamatun kohdissa kumminkin muistutetaan, että tuo, joka ei suutansa avannut, hän on myöskin kaikki kielen syntini sovittanut. Ja kun Pietari on lukenut Raamattua, hän on törmännyt tuon psalmin 34. Ja siellä puhutaan tästä, miten me maistamme Herran hyvyyttä, miten sinä, joka haluat elää hyviä päiviä, vältä kielesi pahuudesta, huulesi vilppiä puhumasta. Ja jos luet sitä psalmia 34 ja ensimmäistä Pietarin kirjettä, tulet huomaamaan monia muitakin yhtäläisyyksiä. Tuntuu, että tuosta psalmista tuli Pietarille tuolle suupaltille. Siitä tuli hänelle rakas psalmi, koska siellä ei silitelty syntiä myötäkarvaan, vaan vastakarvaan, mutta kuitenkin koko ajan muistuttaen siitä Herran hyvyydestä, jonka psalmin kirjoittaja sai kokea, ja jälleen kerran millä tavalla. Voisi sanoa, että hän sai sen kokea sydämessänsä, hän sai kokea sen läheisessä lämmön yhteydessä lähimmäistensä kanssa, temppelissä ja näin. Varmasti kaikki tuokin, mutta psalmin kirjoittaja sanoo tässäkin, että minä sain kokea Herran hyvyyden suullani, maistamalla, maiskuttelemalla. Muistan joskus isoäitini aina sanoi näin, kun me pienet pojat siellä oltiin ja ei osattu pöytäkäytöstapoja, eikä varmaan osata vieläkään kaikkia, niin hän aina sanoisi näin, että pojat maiskuttelee siinä pöydässä, kun ruoka on niin hyvää. Hän antoi semmoisen kehun itsellensä ja ihan täydestä syystä. Me siellä syötiin ja maiskuteltiin, kun kaikki oli niin hyvää. Ja nyt tämä psalmin kirjoittaja siis sanoo näin, että Herran hyvyyttä voi kokea myös suullansa ja uskon näin, että tänään sinä olet sen saanut kokea. Sinä olet tullut Herran ehtoollispöytään. Sinä olet nähnyt Herran suunnatonta hyvyyttä ja tällä kertaa sinä olet saanut kokea sen maiskuttelemalla. Olet saanut sitä, niin kuin puhuin tuosta kasteriitistä, että kun kastettiin, laitettiin maitoa ja mettä kastetun suuhun. Että hänkin saa jo heti alussa kokea ja maiskuttaa Herran hyvyyttä. Se jatkuu sitten ehtoollispöydässä. Ja jälleen voimme kysyä, jos meidät on kastettu näin, ja ei varmaan näin ihan virallisesti, mutta alkukirkossa 100-luvulta lähtien on ollut tuollainenkin tapa, niin joka tapauksessa, jos meidät on kastettu ja suumme pesty, joskus kun kirosanoja lausuttiin, niin oli vanha tapa, voisi olla hyvä ottaa käyttöön tänäänkin, että mennään vessaan ja saippualla pestään suu. Jos meidät on siis kastettu ja puhtaaksi pesty, niin kyllä Jeesus on myöskin meidän suumme pessy puhtaaksi, vaikkei se aina siltä tunnu, kun minua kuulostelee. Niin on Jeesus kumminkin pessyt meidän suumme puhtaaksi. Ja sitten Jeesus kasten pesuveden lisäksi antaa meille aina ehtoollista, jota saamme käydä nauttimaan, kun se apostolisesti toimitetaan. Ja jälleen kerran voimme sanoa, miten voisi siinä suussa, jossa Kristuksen kallis ristiruumis, sakramentaalisesti, ei lihallisesti, mutta sakramentaalisesti syödä, todellisesti. Ja miten se viini, joka täyttää suumme, hampaitten välit ja kielen alapinnat, miten tällainen kristitty, joka on kastettu, hänen suunsa on pesty, hän syö ja juo Kristuksen kalliin ruumiin ja veren. Miten se kieli, miten ne huulet, miten se suu voisi taipua kiroukseen, panetteluun, toisen mollaamiseen. Meidän syntimme, ystävät, ovat suuret, nimenomaan puheen synnit. Meillä on, niin kuin Eino Järvinen sanoo, meillä on tämä puheelin. Meillä on kaikilla puheelin, mutta meillä on myöskin tämä puheelin, joka tekee sen, että kun me sen avaamme, niin saa pitää niin kuin kurinsa niin kuin puhelimenkin kanssa. Meidän on pidettävä puhelin kurissa, että se ei ikään kuin vie meitä mennessänsä. Samalla tavalla on hyvä koittaa pitää tämä puhe elinkurissa. Ja sitä varten, ystävät, haluaisin jotenkin niin kuin painottaa tätä, että ehkä tänään pitkänä perjantaina meillä voisi olla todella sellainen ajatus, että me toisimme Jumalalle myöskin kieltemme synnit. Ja voisimme todella tehdä parannusta siitä, että niin paljon me puhumme vääryyttä. Ja voisimme ehkä mennä niin kuin Pietari tuntuu minusta menneen. Hän meni itseensä. Hän näki, että ei se näin voi olla. Ja siksi koko hänen kirjeensä on tästä näkökulmasta ikään kuin itsetilitystä. Ei hän hauku siinä kanssa sisariaan ja kristittyjä, mutta hän puhelee omista vioistaan ja löytää armon ja avun häneltä, joka oli hiljaa. Puhui, kun oli sen aika, mutta kun häntä syytettiin, ei hänellä ollut tarvetta puolustella. Hän oli hiljaa. Että tämä Pietarin esimerkki saisi meitäkin tuoda ikään kuin uudella tavalla pitkäperjantain sanoma ääreen. Että me tulisimme ristin juurelle, muistaisimme ne 7 sanaa, jotka Jeesus lausui, ne suloista sanaa, mutta ei kirous tuomiota, vaan esirukousta, myös vainojien puolesta. Miten hän oli täynnä rakkautta ja totuutta, ja miten hän todella kieltäytyi ottamasta sitä hapanviiniä etikkaa, sitä juovuttavaa, huumaavaa ainetta, jota tarjottiin ristiinnaulituille, jotta heidän kipunsa eivät olisi niin karseat. Mutta Jeesus ei sitä ottanut, koska hän tiesi, tuossa on vielä tuo ristiryöväri, joka täytyy auttaa autuuden ovesta sisään. Sekin mies on kiroillut elämässänsä, päästänyt ärräpäitä ja kutsunut sielun vihollista avuksi monimuotoisella tavalla. Mutta tuokin mies on saatava taivaan porteista läpi. Ja jos olen puolittain huumatussa tilassa, niin ei se onnistu. Jeesus kärsi nekin vaivat valittamatta. Ja sitten hän avaa suunsa ja vie tuon törkimyksen taivaan porteista sisälle. Ja on ihana, kun hän oli törkeä, hän oli suustansa paha, siinä mielessä ihana, että silloin minullakin on mahdollisuus. Silloin jokaisella täällä kirkossa on mahdollisuus. Ja silloin me saamme tänään tosiaan ikään kuin uudella tavalla tulla pitkäperjantain sanoma ääreen ristin juurelle ja sanoa, Herra Jeesus, jos sinä voisit antaa anteeksi minulle minun suuni synnit, se mitä minä huulillani olen väärin puhunut. Ja auta minua elämään, ei ihmisiksi vaan kristityksi, auta minua elämään, niin että kastevesi puhdistaa minunkin suuni, ja että minä, joka nautin Kristuksen ruumiin ja veren iankaikkiseksi autuudekseni, että minä en sillä samalla suulla kiroaisi niitä toisia kanssa sisaria veljiä, jotka yhtä lailla sinä, Kristus, olet lunastanut. Jotain tällaista läksyä Pietari varmaan oppi. Ja jotenkin ajattelin, että en viitti tänään puhua kaikesta mahdollisesta, mutta halusin puhua tästä, koska se nyt näytti olevan Pietarille se, minkä hän oppi. Ja on niin suurta ja hyvää, kun oppi edes jotakin. Ja tässä meillä on varmasti opittavaa, ja Jumala antakoon meille sydämen, joka puhuu parempaa kuin Aapelin veri, sydän, joka on täynnä Kristuksen verenpesoa, ja puhuu siksi anteeksi antamusta ja armoa niin minulle, meille itsellemme, kuin myöskin lähimmillemme. Jumala meitä kaikkia siunatkoon.